Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 23 сакавіка.
У Мінску пачалі судзіць перакладчыцу Вольгу Калацкую за поху прапагандысту Азаронку.
Ну, канешне, нахвалявалася. Гэта такі лішні момант у жыцці чалавека, калі яго абвінавачваюць у чымсьці, ён праходзіць суд.
Андрэй Стрыжак пра тое, як Байсол працягвае дапамагаць беларусам, нягледзячы на крымінальныя справы і рэпрэсіі.
Байсол зараз засяродзіўся на дапамозе інстытуцыям.
Як спалучаюцца народныя песні і пратэсты ў Беларусі? Размова з Веранікай Кругловай і Валерыяй Дэле.
Гэтая песня вельмі энергетычна зараджана, вельмі багата. А ўж калі яны спяваюць вясёлыя песні.
Пра гэтае да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску пачаўся суд над перакладчыцай Вольгай Калацкай. Яе абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Падчас акцыі пратэсту 15 лістапада, якая была выклікана смерцю Рамана Бандарэнкі, Калацкая двойчы дала поўху прапагандысту Грыгорыю Азаронку. Па гэтым артыкуле ёй пагражае да 6 гадоў турмы.
На працэс па справе Калацкай прыйшла вялікая група падтрымкі перакладчыцы, сярод прысутных быў пацярпелы. Вольга Калацкая прызнала, што ударыла Азаронка і сказала, што шкадуе пра гэты ўчынак, але прабачэння прасіць не стала.
Вось спачатку, якая была яе цытата. «У стане эмацыйнага ўзрушэння я не змагла стрымацца і дала яму поўху. Не хацела прычыніць яму боль. Гэта быў чыста сімвалічны жэст. Я была глыбока абураная і абражаная тым, што сваімі рытарычнымі пытаннямі ён ставіў пад сумнеў шчырасць смутку людзей». Канец цытаты.
Сам Азаронак заявіў, што падчас следства падаваў хадайніцтва аб спыненні справы супраць Калацкай, бо не лічыць сябе пацярпелым, ніякага фізічнага болю не адчуваў і таму мяркуе, што Калацкай няма за што прасіць у яго прабачэння. Ён настойвае аб спыненні крымінальнай справы ў дачыненні да абвінавачанай, якую ініцыяваў следчы камітэт.
Пасля перапынку ў судзе Вольга Калацкая заявіла, што ўсё ж парушыла фізічныя межы пацярпелага і таму папрасіла ў яго прабачэння. Прапагандыст іх прыняў. Дзяржаўная абвінаваўца выступіла супраць спынення крымінальнай справы, як на тым настойваў Азаронак, і запатрабавала пакараць перакладчыцу 2 гадамі хіміі. Прысуд будзе абвешчаны раніцай 24 сакавіка.
На судзе прысутнічала калега Калацкая, літаратарка, намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру Марыя Мартысевіч. Яна распавяла Еўрарадыё, як трымалася Калацкая і чым можа скончыцца суд.
Скажам так, відавочная супярэчнасць, калі ты назіраеш за гэтым працэсам, што не гледзячы на тое, што пацярпелы не лічыць сябе нават пацярпелым, і ён не пісаў заяву, і ён пісаў хадайніцтва, каб ніякіх заяваў не было. Тым не менш, пракурорка настойвала на 2 гадах хатняй хіміі. Гэта ўсё матывавала тым, што ёсць не толькі абраза канкрэтна Рыгора Азаронка, але ёсць яшчэ нейкая абраза публічнасці, маралі, і нібыта вось Вольга сваім дзеяннямі, парушэннем фізічных межаў Рыгора Азаронка атакавала не толькі Рыгора Азаронка, але нейкую мараль, ну нейкі грамадскі ўстой. Гэта была пазіцыя абвінавачання. Пазіцыя абароны была такая, што няма права справы і ёсць падставы скончыць ўвогуле без заведзення крымінальнай справы, як бы гэта было заўсёды, таму што пацярпелыя і пацярпелыя памірыліся фактычна ў залі суда. Гэта ва ўсіх выпадках гэта нармальная падстава для сканчэння судовай справы. Вось, але абвінавачанне сказала не. Вот мы будзем настойваць на прысудзях. І мы чакаем, што вырашыць суд.
Як на ваш погляд трымалася Вольга?
Ну, канешне, нахвалявалася. Вось, гэта такі, мне здаецца, выключны момант у жыцці чалавека, калі яго вось абвінавачваюць у чымсьці, ён праходзіць суд. Але яна ўсю гэту працэдуру вытрымала даволі годна. Яна, скажам так, абараняла таксама сваю пазіцыю. У яе было выдатнае апошняе слова. Адзін бок настойваў, што быў несанкцыянаваны мітынг, бо Раман Бандарэнка жыў і памёр у іншым месцы, а людзі сабраліся вось на Пушкінскай, так адбыўся інцыдэнт. А Вольга і яе адвакат настойвалі на тым, што калі адбываецца нейкая грамадска значная смерць, тэракт нейкі або масавая гібель людзей, то людзі выражаюць смутак не абавязкова. Ну, в сэнсі, просто выражаюць смутак відносна месца, дзе гэта адбылося. І так было ў Беларусі ў тыя дні, калі па Раману Бандарэнку смуткавалі тысячы людзей самых розных, як Беларусі. Ну і фактычна вось нельга казаць, што гэтыя людзі сабраліся з мэтай нейкага мітынгу, што сапраўды іх мэта была ўсё-такі смутак. Так, і рэакцыя Рыгора Заронка, правакаванне, ну, Вольга настойвала, што ён задаваў такое даволі маніпулятыўнае пытанне, якое я абурыла яе, і ўвяло ў стан такога эфекту, што яна не трымалася і вось дала ім пуху.
А Марія, як вы лічыце, на што варта разлічваць усё ж? І што ўлада вось гэтай справай хоча паказаць беларусам?
Разумееце, яшчэ Рыгор Заронак цікавую фразу ў канцы сказаў. Ён сказаў, што журналісты, яго калегі лічаць, што калі суд вынесе на пасуровы вырак, то гэта будзе нагодай для сусветных іншых СМІ незалежных і розных тэлеграм-каналаў, которые так не любяць. Вось, што гэта будзе нагодай казаць пра палітычную матываванасць гэтай справы і дадаткова нападаць прапагандысцкі на рэжым, тым больш што, ну, як бы гэтага ён не казаў, але былі хадайніцтвы ад міжнароднага панцэнтру, вось у судзе было заступніцтва Маргарэт Этвуд, сусветнай вядомай пісьменніцы, і, канечне, ну, разлічваць, што гэта справа будзе так замоўчаная, немагчыма. То бок пісьменніцу пасадзіць за поўху на вуліцы, так, пры тым, што бакі памірыліся. Гэтыя абставіны могуць неяк паўплываць на вырак, але як, я не магу сказаць, таму што вы самі разумееце, што, ну, я не адвакат, і як гэта пракаментаваць іначе не магу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лявон Вольскі на пятай угодкі смерці сваёй жонкі Ганны Вольскай выпусціў песню. Яна мае назву «Толькі для цябе». Вольская памерла 23 сакавіка 2016 ад анкалагічнай хваробы. Яна была прадусарам музыкі. Лявон Вольскі прыгадвае, што напісаў песню яшчэ ў 2006 падчас плошчы. Пазней дэпрэсіўная балада ўвайшла ў альбом NRM 06. Натуральна, яна прысвячалася Ганне, успамінае Лявон. Калі я сказаў ёй пра гэта, яна не прадэманстравала ані ўзрушанасці, ані захаплення. Так, мне, ну дзякуй, клас. Цяпер жа Вольскі перарабіў гэтую песню, яна набыла новае гучанне. У яе ўдыхнулі новае жыццё. І нягледзячы на ўсё гэтае новае, песня вяртае мяне назад у 2006, дзе мы стаім на плошчы, нашыя вочы гараць, і сама сабою пачынае сачыняцца песня. «Толькі для цябе», піша музыка. Netflix анансаваў выпуск альбома і анімэ-серіяла па коміксе «Берсеркер», аўтарам якога выступіў Кіану Рыўз. Галоўны герой коміксу – несмяротны воін са знешнасцю Кіану Рыўза. Яго сыграе і агучыць сам Рыўз, які яшчэ і выступіць прадзюсарам праекту. Выдавецтвам коміксу займаецца Boom Studios. Усяго ў гісторыі 12 нумароў, першы з якіх выйшаў у пачатку сакавіка. Раней Netflix даў зялёнае святло сіквелу «Несмяротнай гвардыі» з Шарліз Тэрон. Гэта таксама экранізацыя коміксу. Амерыканскі музыка і саліст гурта Kiss Пол Стэнлі перадумаў выпускаць новы альбом. Апошняя кружэлка гурта Kiss пад назвай «Монстр» выйшла ў свет у 2012 годзе. З таго часу музыкі не стваралі новых трэкаў і альбомаў. У гэтым не бачыць сэнсу лідар калектыву Пол Стэнлі. Ён патлумачыў гэта тым, што аматары іх творчасці могуць паслухаць новую музыку, але на канцэртах працягнуць патрапаваць старыя трэкі. Калі старыя гурты выпускаюць новыя альбомы, іх слухаюць, але потым выкідваюць, таму што ў выканаўцаў няма ранейшага аўтарытэту і ўплыву. Прычым не адзін я так думаю, патлумачыў артыст. Усяго ў арсенале Kiss 20 студыйных і 6 канцэртных альбомаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Год таму пандэмія каранавіруса навучыла беларусаў узаемадапамозе і салідарнасці. Але ўздым гэтай узаемадапамогі, які беларусы ўсяго свету прадэманстравалі пасля падзей 9 жніўня, уразіў і саміх беларусаў, і ўвесь свет. Уразіўся і беларускі рэжым і пачаў усімі магчымымі сродкамі знішчаць гэтую салідарнасць. Цяпер атрымальнік дапамогі на аплату штрафу аўтаматычна трапляе пад увагу сілавых структур.
Ці працягваюць беларусы беларусы дапамагаць суайчыннікам, ці прымаюць такую дапамогу людзі, калі гэта пагражае праблемамі і нават рэпрэсіямі. На гэтае да іншае пытанне адказвае сузаснавальнік фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак.
Андрэй, давай, можа быць, пачнем з дня сённяшняга. Я думаю, што да вас даходзіць інфармацыя пра тое, што людзей, якія былі ў свой час затрыманыя там па гэтым народным артыкуле 2334, ну зараз ён крыху па-іншаму гучыць, але ўжо ў гісторыі застанецца так, і якія атрымалі там штрафы, ці якім потым трэба было пасля сутак аплаціць знаходжанне ў санаторыі акрэсці, якія атрымалі дапамогу, да прыкладу, ад Байсол, зараз цягаюць у дэпартамент фінансавых расследаванняў, ледзь там не да крымінальных справ сітуацыя даходзіць. У гэтай сітуацыі ці ёсць магчымасць дапамагаць людзям?
Ну, зараз тут трэба пытанне асобнае значыць, што дапамога, якая, пра якую зараз ідзе гаворка, яна аказвалася кампаніяй ByHelp. Гэта троху іншая структура, і ByHelp якраз такі дапамагае са штрафамі, сутачнымі гэтымі выплатамі за арышты і выплатамі за параненні, і там вось якраз такі гэтая справа Лівончык і іншая, якую узбудзіў следчы камітэт, яна якраз, бачыце, ўжо і вельмі моцна раскручваецца, бо насамрэч тых людзей, якія атрымлівалі дапамогу ад кампаніі ByHelp, цягаюць на гэтыя допыты і спрабуюць неяк іх учапіць на конт таго, што, мол, яны гэтыя грошы атрымлівалі за нейкую злачынную дзейнасць. І тут сама логіка гэтага артыкула, яна супрацьрэчыць таму, што робяць зараз следчыя. Бо там ёсць пытанне такое, што гэтыя грошы могуць быць скарыстаны на падрыхтоўку да нейкіх дзеянняў. Ну так у артыкуле гэтага, у гэтым крымінальным артыкуле напісана. А тут атрымліваецца, што людзі атрымлівалі грошы як кампенсацыю, як постфактум, як аднаўленне іх правоў. Бо з пункту гледжання правоў чалавека, чалавек, які выходзіў на вуліцу, які выказваў вольна сваё меркаванне, які ўдзельнічаў у мірных зборах, ён не можа быць пакараны штрафам альбо арыштам. І гэта пытанне такое, канешне, наконт таго, наколькі Беларусь увогуле разумее, што такое правы чалавека і выконвае іх, гэтай паўгады паказалі, што не разумее. Вось, наконт дапамогі, так, ёсць магчымасць. Трэба звертацца да праваабаронцаў, атрымліваць ад іх кансультацыі, якім чынам паводзіць сябе на гэтых допытах, каб не зрабіць самому сабе шкоды і шкоды іншым людзям. Самы просты адказ – гэта 27 артыкул Канстытуцыі, які дагэтуль, як гэта не дзіўна, працуе. Чалавек мае права не сведчыць супраць сябе альбо сваіх блізкіх. Ну, вось, і гэта такі, ну, невялічкі ў нас абарончы мур застаўся, які яшчэ хоць неяк працуе. Але ў першую чаргу раю ўсім, хто зараз атрымлівае такія позовы, звертацца да праваабаронцаў, у першую чаргу, канешне, да праваабарончага цэнтра «Вясна».
Ну, парада, канешне, добрая, але мы ведаем, у якой сітуацыі сёння знаходзіцца той же самы праваабарончы цэнтр «Вясна». Паглядзець толькі пра тое, як цягаюць на допыты і следчыя дзеянні, там справы нейкія распачатыя супраць праваабаронцаў, то пачытаючы такую інфармацыю, людзі могуць і засцерагчыся звяртацца нават па кансультацыю да праваабаронцаў, бо ў нашых умовах любы, хто звярнуўся, там, скажам, да праваабаронцаў «Вясны», аўтаматычна трапляе пад падазрэнне.
Ну, калі казаць пра тое, наколькі ў нас зараз аўтаматычна ці не аўтаматычна пад штосьці трапляюць людзі, то фактычна мы жывём у краіне, у якой з усіх бакоў што не зрабіўся, будзе горш. А ўлада ўсё роўна захоча цябе прыціснуць. Таму ўсё, я кажу, нават не гледзячы на пераслед праваабаронцаў, зараз гэта цэнтралізаваны, звяртацца ў першую чаргу праз вясноўскі бот. Ён пішацца як у Тэлеграме «Сабачка Вясна» со с вялікімі літарамі. Вось і там атрымліваць магчымасць атрымання такой кансультацыі. Тым больш, што людзі, якія ўжо атрымалі гэтыя штрафы ці арышты, яны з большага грамадска і палітычна актыўныя, таму разумеюць, пра што ідзе гаворка. І мы ўсе ў адной лодцы, так што тут, скажам так, лішніх людзей, як кажа Карпінкоў, пра нас няма насамрэч.
Ну, ці дакладней наадварот, усе мы лішнія людзі. Ну, але добра, разабраліся з ByHelp, ён працягвае гэты фонд салідарнасці такой аказваць людзям дапамогу. Байсол, чым займаецца зараз?
Байсол зараз засяродзіўся на дапамозе інстытуцыям, бо мы першую чаргу прошлую весну і канец лета дапамагалі людзям індывідуальна, людзям звольненым, людзям, якія былі вымушаныя пакінуць краіну. Цяпер мы бачым, што з гэтых людзей ўжо фармуюцца пэўныя супольнасці, напрыклад, дваравыя ініцыятывы, якія мы зараз моцна падтрымліваем, якраз напярэдадні 25 сакавіка, нягледзячы на тое, што ўлада робіць вельмі моцныя перашкоды таму, мы падтрымліваем гэтыя двары, і двары будуць паводзіць сябе годна, і мы пабачым шмат рознага цікавага ў іх выкананні да гэтага нашага нацыянальнага свята 25 сакавіка. Вось, калі казаць яшчэ пра іншыя нашы накірункі, то працуем мы таксама і са звольненымі, але перабудавалі сваю працу. Зараз мы робім магчымасць перанавучання для людзей, якія згубілі сваю працу, бо першапачатковы наш падыход у выглядзе падтрымкі людзей на працягу 3 месяцаў паказаў, што як бы 3 месяцы прайшлі і што далей. А далей людзям трэба неяк сябе утрымліваць, неяк дзесьці шукаць грошы. Вось таму мы вырашылі, што новая праца гэта такія новыя добрыя магчымасці для чалавека. Таксама мы зараз працуем па такім накірунку, як падтрымка сем'яў палітзняволеных. Іх у Беларусі ад 288 да 500 па розных спісах. Асноўныя два спісы – гэта спіс правабарончага цэнтра «Весна» і іншых правабарончых арганізацый. І яшчэ адзін спіс ёсць арганізацыя «Дисідэнт Бай». Мы стараемся падыходзіць з такім шырокім комплексным падыходам, нават калі чалавек яшчэ не мае статуса палітзняволенага, ягоная сям'я ўжо можа разлічваць на гэтую дапамогу. На дадзены момант гэта пакуль адзінаразовыя выплаты ў памеры 500 еўра для кожнай сям'і. Мы зараз схапілі такой дапамогай больш за 80 сем'яў за апошні 2 месяцы і збіраем далей магчымасці і сродкі для таго, каб працягваць гэтую дапамогу і ў перспектыве вывесці яе на штомесячную падтрымку. Асобны наш накірунак вялікі цікавы, гэта міжнародная крымінальная юрысдыкцыя, якая дазваляе пераследаваць людзей, якія рабілі катаванні, якія збівалі мірных дэманстрантаў за мяжой. Якім чынам гэта працуе? Катаванні самі па сабе гэта злачынства, якое не мае тэрміну даўнасці і не мае прынцыпу тэрытарыяльнасці. Таму чалавек можа падаць заяву, напрыклад, у літоўскую паліцыю, якая ўзбудзіць гэтую справу, потым яна будзе перададзена ў Інтэрпол, і чалавек, які нават звольніцца з міліцыі, на ўсё жыццё будзе абмежаваны паездкамі ў Туапсе і Анапу, нават пра Турцыю можа забыць марыць, таму што ён будзе ў міжнародным вышуку. Вось, і гэта тычыцца кожнага, хто рабіў гэтыя злачынствы, а не толькі кіраўнікоў. Так што кожны, хто заносіў дручок і лупіў ім па галовах людзей, павінны памятаць пра гэта, што ён можа сідзець ўсё сваё жыццё паміж Беларусю і Расіяй і нікуды нават і не выехаць.
Дарэчы, вось вельмі такі цікавы аспект гэтай сітуацыі, таму што заўсёды казалі, што ну вот нейкія там, скажам, спісы неўязных у Евросаюз, вот нешта яшчэ такое, маўляў, ну што тут такога страшнага? Ну не паедзе чалавек адпачываць у Італію, паедзе сабе ў Турцыю ці ў Егіпет. Атрымліваецца, ў дадзенай сітуацыі ўсё больш сур'ёзна.
Так, я хачу падкрэсліць, што Інтэрпол гэта не палітычная арганізацыя, гэта арганізацыя, якая аб'єднує паліцейскія структуры краін свету, і яны займаюцца пошукам злачынцаў. Злачынец гэта не палітычная гісторыя, таму нават калі паміж Беларусію і Захадам умоўным адбудуцца нейкія там чарговыя памягчэнні адносінаў, то часто бывае так, што здымаюцца гэтыя візавыя санкцыі. Санкцыі Інтэрпола не здымаюцца, пакуль гэтая справа крымінальна не расследавана. Як я казаў раней, яна не мае тэрміну даўнасці, яна не мае прынцыпа тэрытарыяльнасці. Гэта значыць, што калі нешта адбылося ў Беларусі, чалавека могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці ў любой краіне свету, якая ратыфікавала канвенцыю пра гэтыя катаванні, пра супрацьдзеянне катаванням. Так што гэта вельмі сур'ёзная гісторыя, асабліва хацелася б звярнуцца да маладых міліцыянтаў, там лейтэнантаў, капітанаў, якія ўдзельнічалі ў гэтых гісторыя, што гэта назаўсёды, хлопцы. Таму адзіная ваш выхад, гэта калі прыйдзе позва з літоўскай паліцыі пра тое, каб стаць сведкам у гэтай гісторыі, гэта спакойна даць сведчанне супраць тых людзей, якія рабілі гэта, якія, напрыклад, далі гэты злачынны загад, і тады ёсць магчымасць змякчыць гэтае наказанне. Інакш прыйдзецца быць непакараным злачынцам усё сваё жыццё.
Пакуль што размова ідзе толькі пра тых, скажам так, сілавікоў, якія ўдзельнічалі ў разгонах акцыі пратэсту, якія былі заўважаныя ў прымяненні там неадпаведнай сілы, катаваннях і гэтак далей. То есть размова не ідзе, скажам, пра сябраў выбарчых камісій, якіх падазраюць у фальсіфікацыях, ці там, скажам, маладых вось гэтых прыгожых прокурорш, якія патрабуюць неймаверныя тэрміны падчас судовых працэсаў. Сёння мы былі сведкамі працэсу над той же самай перакладчыцай Вольгай Калацкай, і па праўдзе сказаць, здзівіла мяне стаўленне прокурора.
Ну тут трэба адразу адзначыць, што гэты механізм міжнароднай крымінальнай юрысдыкцыі, ён тычыцца толькі самых цяжкіх злачынстваў, гэта этнацыд, генацыд, экацыд, катаванні. Гэта тое, што вайсковыя злачынствы, гэта тыя злачынствы, якія робяцца па шмат узроўнях, там ёсць прынцып, што ёсць камандзір, ёсць сярэдняе камандаванне, ёсць выканаўца. Калі мы кажам пра такія злачынствы, як, напрыклад, фальсіфікаванне выбараў, альбо ілжэсведчанне ў судах, альбо падтрыманне ілжывага абвінавачвання супраць чалавека, якога хочуць пакараць крымінальным артыкулам, то гэта пытанні ўнутраныя, пытанні, якія краіна будзе вырашаць на сваім унутраным узроўні. Я веру ў тое, што рана ці позна гэтая справедлівасць адзержыць верх, і мы ўсё-ткі пабачым справедлівы суд у Беларусі. І тут таксама трэба адзначыць, што кожнае дзеянне, якое зараз адбываецца ў правнай сістэме, яно зафіксаванае. Мы ведаем прозвішчы гэтых прыгожых малых прокурорш, як кажаш. Мы ведаем прозвішчы гэтых людзей, якія фальсіфікавалі выбары. І таму проста пытанне часу. Адзінае, што ёсць, канешне, тэрмін даўнасці па гэтых усіх справах, бо гэта крымінальныя злачынствы меншага ўзроўню. Але ну, ёсць розныя іншыя сістэмы, напрыклад, сістэма люстрацыі, якая была прымененая ў Нямеччыне, ў Чэхаславаччыне, ў Польшчы, якія адразу пасля таго, як здабылі сваю незалежнасць ад савецкай сістэмы, ад постсавецкай сістэмы, яны правілі такія пэўныя захады. Я думаю, што ў Беларусі таксама пэўныя захады будуць праведзены, але толькі ўжо мы самі будзем вызначаць, наколькі яны будуць глыбокімі і якая можа быць кара для такіх людзей.
Ось у нас пытаецца Лена Іванова, ці можа быць вядома, што са справай Харошына, даўно пададзеная, але пра яе нічога не чуваць.
Якраз пра справу Харошына я зараз вам і кажу. Гэта справа, якая заведзена літоўскай генеральнай пракуратурай. Падыход літоўскай генеральнай пракуратуры такі. Кожны новы пацярпелы дадаецца да гэтай справы, і справа робіцца такім мадэльным кейсам, гледзячы на які будуць далей развівацца гэтыя ўсе падзеі. Зараз мне вядома пра тое, што ёсць каля 10 эпізодаў гэтай справы. Гэта значыць, што каля 10 чалавек падалі свае заявы на тое, каб літоўская дзяржава разглядзела ўмяшальніцтва ў іх правы. І вось літаральна праз тыдзень, я так спадзяюся, будзе дадатковы камунікат ад Фонда салідарнасці Байсол, дзе мы больш раскажам пра тое, якім чынам зараз развіваецца гэтая справа, якую мы рэалізуем сумесна з беларускімі правабаронцамі, беларускім домам правоў чалавека ў першую чаргу і штабам Ціхановскай.
Я хачу, Андрэй, яшчэ вярнуцца да вось вашага праекта па перавучванню людзей, якія страцілі працу. Размова ідзе пра тых людзей, якія страцілі працу і у выніку пераследу з'ехалі за мяжу, і там зараз ім ладзіцца нейкае навучанне. Ці пра навучанне тут у Беларусі?
Большасць тых людзей, якія ахоплены гэтай праграмай, гэта людзі, якія засталіся ў Беларусі, якія патрабуюць дапамогі ў працаўладкаванні ў Беларусі. В першую чаргу, канешне, ідзе пытанне пра перанавучанне ў IT-сферах, бо гэта даволі імкліва растучая отрасль эканомікі, і плюс там дастаткова лёгка знайсці нармальную працу. Ясна, што гэта не ўсім пасуе, таму мы шукаем і іншыя падыходы, іншыя магчымасці для перанавучання людзей. Яшчэ трэба абавязкова адзначыць, што зараз разам з нашымі партнёрамі, з іншымі арганізацыямі, у першую чаргу з дыаспаральных колаў, мы спрабуем распрацоўваць сістэму працаўладкавання людзей, часовага працаўладкавання людзей, напрыклад, такіх вельмі чуллівых прафесій. Бо настаўнікі у Беларусі гэта людзі, якія калі згубілі працу, яны ўжо нідзе не знойдуць. Але калі казаць, напрыклад, пра рэпетытарскі патэнцыял, то якая розніца? Настаўнік гэты будзе, вось як мы зараз з табой размаўляць праз Zoom, знаходзячыся дзе-небудзь у Чэрыкаве ці Рагачове, ці побач з дзіцёнкам, якога трэба навучыць беларускай ці рускай мове, знаходзячыся там побач, не ведаю, во Францыі ці ў США. Абсалютна розныя кошты атрымліваюцца, бо ў США гэта каштуе значна даражэй, чым у Беларусі. Але калі нават узяць палову гэтай вартасці, гэтай працы і даць яе беларусу, ці там дамовіцца на нейкую іншую суму, то ўсё роўна гэта будзе значна больш, чым той самы настаўнік у Рагачове зарабляе звычайна. Таму гэта такая магчымасць сваіх падтрымаць і пры гэтым даць працу. Гэта такі пілотны праект, які мы зараз прапрацоўваем. Я думаю, што як толькі ён ужо будзе працаваць, то пра гэта таксама дадзім добры камунікат, каб людзі ведалі пра такую магчымасць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Капитан национальной сборной Беларуси по баскетболу Катерина Снытина заявила, что завершая карьеру у уголовной команде краины. «Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене у той час, як мой народ покутуя, подвергается катаваниям и репрессиям, коли людей беспокарано сбивают, калежить и трымают у турмах», заявила она. Катерине Снытиной 35 годов, и она бронзовая призерка Евро-2007. С уделом Снытиной сборная Беларуси недавно пробилась на чемпионат Европы. У футбольной сборной Эстонии напередодні отбору чемпионату свету коронавирус. Выбыли 15 гульцов и головный тренер. Удалось собрать десяток новых футболистов. У команду выкликали былого головного тренера. 24 соковика сборная Эстонии сгуляю у Люблини со сборной Чехии, а 27 соковика у Минску с белорусами. Финал четырех жаночей Европейской баскетбольной лиги пройдет 3-4 красовика у молодежни. У мясцовым спортивно-забавляльным центре будут гулять Минский Горизонт, российская Ника, украинский Прометей и латвийская ТТТ Рыга. Виктория Чайка заняла третье место на этапе Кубка Свету по кулявой стрельбе у Индии. Набранные очки у сусветный рейтинг дозволили белорусцы отримать лицензию на Олимпийские гульни у Токио. Фігуристка зборнай Беларусі Вікторія Сафонова напередодні чемпіонату свету у Стокгольмі здала станоўчы тэст на коронавірус. У выніку 17-гадовая спартсменка ў спаборніцтвах удзельнічаць не будзе. Яна знаходзіцца ў карантіне, паведамляюць расійскія СМІ. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
19 соковика у межах онлайн-фесту «Артисты перемоги» лидерка гурта «Криви» Вероника Круглова и фронтвумен проекта «Ди-3» и «Куб Деле» Валерия Деле представили совместный проект. Девчата сыграли полновартостный этно-электронный сет, где спевали народные песни, песни перемоги и читали верши, у тем лику Ларисы Гениюш.
Так, подея апошніх 7 месяцев принесли шмат надей, шмат пакут, шмат нечаканых открытий и шмат песень. Такого творчего уздыму, здаецца, белорусская культура не переживала вельми давно.
А Максима увогуле николи не переживала. Як утворился дуэт Вероники Кругловой и Валерии Деле, и что их ядная? Те актуальный фольклор сегодня, и як подеи у Беларуси повлывали на творчесть спявачек? На гэта да іншыя пытанні, и отказываюць у нашем эфире Вероника и Валерия. Давайте послухаем.
Як вы знайшліся? Чаму вырашылі аб'яднаць свае намаганні?
Давай ты раскажаш пра свой, свой старонку, я пра сваю.
Я дазналася, што Валерыя ў Берліне. Я з'яўлялася яе фанаткай. Гэта D3, гэта Soul Princess, гэта не Rock Princess, гэта Soul Princess. І запрасіла Леру да нашай акцыі і напісала ёй: «Лера, прочитала и отказала мне». Что ты отказала, Лера?
Я отказала. Для этого треба так само трошки историю рассказать, что с Вероникой я была незнаема, але я с ней была знаема не персонально, потому что моя, фактично вся моя карьера, коли можно так сказать, почалась с Вероники. И непосредственно с гурта «Криви» и с их песни, якая называлась «Усе луги», потому что калісьці тады давно я удельничала у конкурсе «Тузін-ФМ», и там я удельничала с кавером на песню «Усе луги», и тады я открыла для себе «Криви», и тады я прослухала там усе их песни, які было не так легко знайсці у интернете, треба сказать, и я ведала про існаванне и вельми-вельми ханарилася и шановала Веронику. И коли она мне пишет такая в Инстаграме, что я твой фанат, я думаю: «Воу, а я твой фанат». И вось мы так зафанатели одна от одной, и потом сустрелися.
Сустрелися два фаната.
Ну, я зразумел, что гэта Круглова сбила тебе с нормального шляху, может быть, творчего, на кривую дорожку вось гэта и вот этого вот усяго.
Ой, я не ведаю, я с такой радостью и с таким захоплением пошла на эту дорожку, что мы просто, мы по ёй на лыжах просто.
и на великах, и на великах.
Потому что вельми добрый у нас коннекшн, и коли вы что-то такое сдирается, и еще вы обоидва музыканты, то это означает, что нечто будет.
Але Круглова вось сказала, что запросила на акцию. На какую акцию запросила?
Это было под посольством...
Каля альтернативного посольства Беларуси, так.
Насупротив посольства официйного белорусского у Немеччины.
Там у нас у Берлине просто есть вельми пригожая речь.
Банька.
Так, это такая альтернативное банька. Посольство. Это активисты и белорусы, и они намагались ввести в контакт с послом, с кимсти, але посол и остатние официальные представники Беларуси, они никак не реагировали ни на протесты, ни на что, и тому они официально вынесли ему ноту недоверу, опубликовали до его зворот, что мы не доверяем вам больше, и поставили альтернативное посольство. Альтернативное посольство надзвичай больше крутое, чем регулярное посольство. И вот там мы робили наши акции, и вот сюда я пришла в первый раз.
Ведь таким чином спочатку вы вырашили и об'ядналіся у таким політичним, скажем так, накірунку. До творчого дойдем, але давайте все ж таки до політичного. Мені просто цікаво, ну, ладно, Круглова, яна уже страчений чоловік. Але ось, Валерія, ось ти, здавалося б, кольки разов ми чули таке, що там спортсмени повинні бути поза політикою, діячі культури повинні бути поза політикою, вони повинні сидіти у тиші кабінетів, не глядіти проз вікно, що там відбувається на вулиці, а писати свої там пісні, вірші, поеми і гэтак далей, гэтак далей. Ці згодна ти з таким меркаванням? Ці може культурний культурніцький чоловік заставатися поза політикою сьогодні?
Насамреч, ось ще, може, 2 роки тому я би на 100% сказала, я поза політикою. Пробачте, це мені не цікавить, я поза політикою, тому що ось ми робили таку музику, там, соул, бразильську музику, і вона вся була така зусім-зусім поза політикою. Але летом у 2020 годзе ўсё памянялася, і зараз гэта немагчыма, і мне здаецца, што менавіта ў Беларусі гэта цалкам немагчыма, таму што ну усе затронутыя тым, што адбываецца, і немагчыма вось проста на гэта не глядзець. І вось калі таму зараз я не разумею, як можна быць паза палітыкай у Беларусі. Таму што калі ты паза палітыкай, ты глядзіш, маўчыш і ты згодны. Вось. А калі ты згодны, тады я не ведаю, аб чым гаварыць. Вось. І насамрэч мне троху вось сорамна, я магу сказаць. Я захапляюся тымі людзьмі, якія рабілі гэта раней, таму што вось зараз гэта нешта вялікае, ёсць Вероніка, напрыклад. Гэта нешта вялікае, гэта ўсе пра гэта ведаюць і гэтак далей. Але раней гэта таксама існавала, гэта ўвесь тэрор, але гэта было менш, я маю на ўвазе, меншая колькасць людзей была гэтым затронуты, і былі ўсё ж такі людзі, якія супраць гэтага змагаліся, якія супраць гэтага рабілі нейкія нешта гаварылі, музыку пісалі, яких там забаранялі і гэтак далі. І я захапляюся гэтымі людзьмі і ўдзячнымі.
Прабачце.
Валерія, але добра, калі сталася такая сітуацыя, што там, ну, паза палітыкай можа не варта быць, але паглядзі, чаму быў зроблены менавіта такі выбар, што ты стала на бок гэтых, як там кажуць наша дзяржаўная прапаганда, пратестуноў, змагароў, БЧБшнікаў, чаму не стала вось разам з сёстрамі Груздзевымі, з Саладухай тым же самым, там хто там яшчэ ў іх там у кампаніі?
Мне здаецца, што толькі нават калі толькі мы возьмем кампаніі, у якой кампаніі ты знаходзішся, толькі з-за гэтага можна было б уже выбраць пратэсты і ўсё, потому што калі б я была ў адной каткі з сёстрамі Груздзевымі, гэта бы просто это бы означало, что я не ведаю. Не хотелось бы мне там быть. Але насамрэч, все ж таки, ну, для меня этот выбор не стоял, потому что я удельничала...
Потому что ты принцесса.
Ну, так само, але потому что я удельничала у Минске у протестах. Я переехала в Берлин только у восень, а до гэтага і, ну, я і выходзіла і ў жніўні, і ў заўсёды. І таму для мяне гэта пытанне нават не паставала.
Вероніка, ты ўжо не адзін год жывеш у Берліне. Кажуць пра тых, хто з'ехаў з Беларусі, прычым з'ехаў ужо даўно, яны адарваліся ад каранёў, іх асабліва не цікавіць. Ну, так, калі збольшага толькі, што адбываецца тут у гэтай краіне, жывуць сваім жыццём і ўсё. Што прымусіла цябе адразу пайсці і ўдзельнічаць у тых жа самых акцыях салідарнасці, якія праходзілі ў Беларусі, далучацца да іншых праектаў, там, сустракацца з Ціхановскай, спяваць ёй і ўсім беларусам Берліна беларускія песні?
Па-першых, хачу сказаць, што я не ўцекла ў Нямецчыну за калбасой. Так склалася маё жыццё, што я нарадзіла тут сваё дзіця і стала займацца музыкай. Я заўсёды займалася музыкай. Спяваю беларускія народныя песні. Немагчыма было ў жніўні ад усяго таго, што здарылася ў Беларусі. Мы выходзілі кожны дзень, мы плакалі, мы абдымаліся, мы спявалі разам, мы хадзілі, кожны дзень мы хадзілі па вуліцах, мы стаялі на розных пляцоўках, мы трымалі плакаты, у нас заўсёды вольны мікрафон. Любой чалавек можа падысці да мікрафону, штосьці гаварыць. Я амаль што не страціла свой голас, я спявала кожны дзень, спявала ўсё, што ведала. Я праспявала весь альбом, весь народны альбом, я праспявала весь альбом «Я нарадзіўся тут», я праспявала все каляды.
Вероніка, столькі гадоў жывеш у Берліне, ось у мяне такое адчуванне, што ты павінна сумаваць троху па сваіх фальклорных экспедыцыях. Я гляжу, як ты выставляеш у Фейсбуку ў сябе фоткі з старыя з тых экспедыцый, калі ты яшчэ з палацам ездзіла, і думаю, вот, відаць, гэтага табе сёння найбольш не хапае.
Не хапае, я вельмі сумую і па бацькам, і па сябрам, і па Беларусі. Гэта такі боль. Я вельмі сумую, і маё жыццё, я амаль што 20 год уже жыву ў Берліне, і туды-сюды я матаюся, Менск, Белавежская пуша, Польша, Берлін, Вільня, і так от усё жыццё. И наши последние фольклорные экспедиции были в Беловежской пуши. Наши бабули нам спевали песни, вот мы робили их песни, спевали мы бабулям наши песни. У нас была вельми цікава імпрэза с нашими бабульками ля вогнішча. Это было так цудоўна, это было так прыгожа. Я сумую по Беларуси. А лишь спадзяюся, что вельми-вельми скоро у нас гэты год, гэта 25-годдзе крыві, весь год. І я спадзяюся, што наша 25-годдзе будзе ў вольнай Беларусі. І мы запросім усіх тых, хто працаваў у крыві, хто дапамагаў нам, усіх музыкаў, хто можа каверы, якія будзе рабіць. Я хачу зрабіць такую вялізную імпрэзу, так.
Валерія, да вас пытанне. Скажыце, вы ўсё ж такі фальклор. І мы ўзгадалі на самым пачатку нашай размовы пра тое, колькі песень было напісана зараз вось па слядах падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі, па слядах тых эмоцый, якія зараз віруюць у беларускім грамадстве. А вы займаецеся фальклором, вось і вы, і Вероніка. Наколькі фальклор адпавядае сённяшняму стану беларускага грамадства?
Абсалютна, на 100%, таму што гэта вось я зразумела непасрэдна, калі для мяне наступілі самыя цяжкія вось гадзіны, гэта я ўжо была ў Берліне, і калі мяне накрыла вельмі вельмі моцна, гэта было калі памёр Роман Бандарэнка, і тады я зразумела раптам, што ўсе нашыя адчуванні, усе нашыя эмоцыі, якія зараз мы адчуваем, яны ўжо былі. І вось гэтыя эмоцыі ад велічэзнай радасці, калі ты бачыш громадные, невероятные гэтые натоп людей, якія якога ты ніколі не бачыла, адвозіў гэтай узнёсности до самага низу, калі ты адчуваеш сябе просто, калі у тебя няма сил, няма моцы, і калі ты адчуваеш, што з табой тое, што адбываецца, гэта несправядліва, ты не можаш з гэтым нічога рабіць, гэта менавіта гэта непасрэдна тое, што, напрыклад, адлюстроўвалі таксама вельмі шмат хто ў сваіх вершах, напрыклад, гэта тое, пра што гаворыцца ў «А хто там ідзе, а хто там ідзе ў агромністы той грамадзе». Гэта я ніколі не разумела, што гэта актуальна, што гэта не нешта тое там, ну, окей, гэта класіка беларускай літаратуры, але зараз я адчула гэтыя эмоцыі, і ў народным фальклоры гэтага вельмі шмат, калі калі ты радуешся, калі ў цябе кагосьці забіраюць, калі вось песня, напрыклад, пра лосю, што «А куды майго шагалася павядуць?» І фальклор адпавядае гэтаму яшчэ і таму, што ён вельмі філігранна такі адточаны стагоддзямі, таму што вось ён быў, таму ён фарміраваўся, ён змяняўся, і ў канцы гэтыя фармуліроўкі яны як проста яны б'юць як кап'ё, таму што яны вельмі острыя, яны аточаныя.
Там уже формула ёсць, там ёсць формула.
І таму
яны энергетычна моцныя.
Вельмі, вельмі насычаныя.
Калі мы паём, спяваем з Лерай фальклор, людзі азіраюцца, у людзей сталбняк. Людзі застаюцца на акцыях. Калі б мы спявалі некі там джаз, поп ці яшчэ штосьці, да, прыгожы, так. Але фальклор, ён
моцны.
Гэта моцны, моц, гэта моц. Але гэта наша беларуская, не адняць.
Але тым не менш, от паглядзі, памятаеш, як казалі, што такое блюз, да прыкладу? Гэта калі ад мужчыны сыходзіць жанчына, ён бярэ гітару там і там трагічным голасам спявае: "А я яе очень любіў". Ну от, а фальклор, калі я паслухаць, гэта нейкія пакуты, нешта вот такое дрэннае здарылася, некага забілі, некага там аддалі ў чужую сям'ю і яшчэ. А дзевось гэты, як там кажуць, зарад энергіі і рашучасці, от яго можна знайсці ў фальклоры?
Ведаеш, Змісер, я зараз пела пахаванне стралы, як пушу стралу, не чапай страла добрага молаца. Гэта абрад страла, які робяць на палі, гэта калі ідзе пасеў, гэта на ураджай, але ж гэты абрад робяць жанчыны, яны вядуць стралу ў сцэпкі. Яны вот так вот вялі стралу. Я калі гэта узнала, у мяне быў шок. Вось табе, о, жанчыны ў сцэпцы.
Мне здаецца менавіта тое, што яны сумныя. Так, шмат песень ёсць сумных. Гэта дае непасрэдна, вось людзі сумуюць, яны не ведаюць, як выйсці з гэтай сітуацыі, яны не бачаць ніякага выхаду. І адзінае выйсце, якія яны знаходзяць, гэта ў песні, і таму гэтая песня вельмі, вельмі энергетычна зараджана, вельмі, вельмі энергетычна багата. І а ўж калі яны спяваюць вясёлыя песні, там
эратычныя таксама ёсць.
Эратычныя таксама ёсць. І мне здаецца, што менавіта ў фальклоры найбольшая колькасць энергіі знаходзіцца.
Так, так, так.
І шла копалася лом, сялом закрыў шывочкі пяром пя. Дзеўкі копалы неё, знали сабой оля тене пазвай. Стала копала беду, паце ёй ночко начувай. А ці жылайкі на горачка пасеон сельскі усад. Окі галюлі дэ пасяло пасяло. Good.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.